Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabarapić. Ove subote u okviru regionalne teme pričamo o tome kako se u udžbenicima istorije u balkanskim državama tretira Srebrenica i genocid počinjen 1995. godine u toj zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Dvadeset godina je skoro prošlo od kad se desio zločin u Srebrenici, a više od osam od kada je Međunarodni sud pravde u Hagu presudio da je riječ o genocidu. A u školama na Balkanu ili se nauči, ili se naopako predaje ovom najvećem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Poslušajmo najprije kako to čini Bosna i Hercegovina, na čijem je tlu genocid i počinjen. Dženana Halimović ima detalje.
Srebrenički genocid, mračna strana svjetske istorije, u Bosni i Hercegovini još je mračnija. Od tih 9 dana jula 1995. godine, tokom kojih je počinjen genocid u Bosni i Hercegovini, djeca ne uče. Srebrenički se genocid spomene tek usputno u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Što se tiče našeg obrazovanja historije Srebrenice, to do sada nismo još spominjali na časovima historije.
Radili smo nastanak kako Republike Srpske, a Srebrenica je spomenula ono u par rečenica, nisvarno naročito. Genocid je spomenula, samo Srebrenicu ništa nismo detaljnije radili, samo je spomenula da se desilo na uopće.
Može nešto iz demokratije, ako smo u trećem razu spominjali, da je da li je bio genocid ili ne, ali u principu to je sve bilo prolazno, ništa, ono, da smo se baš zadržavali do tome.
Znamo se da je tu bio genocid, da su mnogi ljudi ubijeni od strane drugih vojnika i to je to.
Slično je i sa drugim događajima iz novije bosansko-hercegovačke istorije.
Pa ja sam profesorica srpskog pričala vamo, ja sam na vaći to.
Što se tiče moga obrazovanja do sadašnjeg iz historije, a u srednjoj školi to još nismo vratili.
Pa samo smo u prvom razredu imali nešto, ali to je kratko, nije ništa novije.
Srebrenički genocid, kako navodi Amir Hasičić, predsjednik Udruženja nastavnika istorije kantona Sarajevo, ali i posljednji rat u Bosni i Hercegovini, pominju se u udžbenicima, ali oprezno.
Generacije se obrazuju po devetogodišnjem nastavnom planu i programu, izučavaju rat u Bosni i Hercegovini u sklopu kojeg je, da, pomenut genocid. Svi učenici u Federaciji Bosne i Hercegovine koji prate nastav po federalnom nastavnom planu i programu, a to je 6 kantona, oni izučavaju genocid u Srebrenici samo na način da se u tom udžbeniku pominje genocid u Srebrenici, kada se desio i da se desio. U srednjim školama najviše pažnje historija ima u gimnazijama i tamo se može onaj naći prostora da se više izučava o genocidu. Određena pažnja je posvećena, znači, izučavanju holokausta u devetim razredima osnovne škole. Upoznaju se tada tek sa terminom genocid i sa terminom holokaust, šta to podrazumijeva, koncentracioni logori.
Nastavni planovi i programi rezultat su politike u entitetima i kantonima, podsjeća istoričar i autor udžbenika iz istorije Željko Vujedinović. Svaki period istorije zastupljen je u onoj mjeri koliko ima značaja na buduće događaje, a najaktuelnija za ovo vrijeme, kaže on, svakako je ona savremena, koja je prema nastavnim planovima predviđena za završne razrede osnovnih i srednjih škola. U usmjerenim školama gdje se istorija izučava godinu ili dvije, rezervisana je za završni period. Što se tiče izučavanja posljednjih zbivanja, Vujedinović kaže.
Prije nekoliko godina usmjeren načelni princip, a to je s obzirom na to da ne postoje usaglašeni stavovi niti o prirodi, niti o karakteru rata, niti o prirodi toga na koji način je i da li je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, da li je razbijena ili se ona raspala, onda je načelno dogovoreno da se posljednji događaji obrađuju na nivou faktografije, to jest bez posebnih elaboracija i vrednosnih ocjenjivanja o karakteru tih zbivanja, nego da se ona prije svega definišu i odrede na nivou činjenica. U školskim programima trebalo bi da bude zastupljeno gradivo koje je naučno već verifikovano. Kako to nije slučaj sa ovim posljednjim zbivanjima, onda je i tako i odlučeno da se one uglavnom izučavaju na nivou faktografije. Tako je u teoriji. U praksi pretpostavljam da svaki nastavnik je da na neki način daje jednu svoju određenu interpretaciju tih najnovijih zbivanja.
Sličnog je stava i direktor Instituta za istoriju u Sarajevu Husnije Kamberović. Nije iznenađen činjenicom da se genocid ne izučava, ali ni bitne činjenice iz proteklog rata.
Kada istoričari budu spremni prihvatiti činjenicu da se u Srebrenici desio genocid, kada političari budu spremni prihvatiti činjenicu da se desio genocid, onda možemo govoriti o tome da se to dalje u društvo širi kroz obrazovni sistem. Obično na kraju školske godine, kada đaci već imaju zaključene ocjene, onda eventualno se nešto doda oko toga da je 90. godina počeo rat, raspad Jugoslavije i da su se desili neki zločini. Dakle, mislim da tu postoji potreba da se o onome što se dešavalo 90. godina ipak na jedan ozbiljni način, ne navijački pristup, bi bio nužan.
Prijedlog Velike Britanije da se rezolucijom o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama uvede i izučavanje genocida u svim zemljama članicama, za Vujadinovića predstavlja najprije političko pitanje, jer je za nauku još prerano.
Najvažnija pitanja u vezi sa srebreničkim zbivanjima 95. godine, naučno još uvijek otvorena. Sad potrebno je dolja naučna eksplikacija da bi se ona ispitala do kraja i tek bi se onda poslije naučno pouzdanih i utvrđenih istina ona mogla da nađu i odgovarajuće mjesto svoje u obrazovnom sistemu. Također mogu da kažem da je onda u skladu sa tim rezolucija više produkt određenog političkog trenutka nego određenih naučno utvrđenih istina.
Od istorijskih činjenica i zločina, uključujući i masovna stradanja i genocid u Bosni i Hercegovini, se izučava holokaust, ali i zločini počinjeni u Drugom svjetskom ratu u logorima koji su bili na teritoriji bivše Jugoslavije. Ali i to nije zadovoljavajuće gobima, jer, kaže Kamberović, djeca koja dolaze na univerzitete čisti su pokazatelj lošeg obrazovnog sistema.
Mi na univerzitetu vidimo te kakvi su nam đaci u srednjim školama, jer dođu na univerzitet, ne znaju temeljne činjenice iz naše prošlosti, čak upisuju u studiji historije, a ne znaju osnovne stvari iz historije. Možemo tek misliti kako je to sa onim đacima koji upisuju neke druge fakultete. To pokazuje da naš sistem školstva doista jako loš. Ja se bojim da to neko namjerno radi kako bi uništio temelje ovoga društva.
Genocid u Srebrenici, iako sudski dokazan, ostaće i dalje nepoznanica u obrazovnim strukturama Bosne i Hercegovine. Tek će se, kako stvari stoje, znati da se desio, a zašto, koje krivi okolnosti stradanja više od 7000 muškaraca, sačekat će neka druga vremena ili bolju političku klimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ratovi na prostoru bivše Jugoslavije iz 90. godina prošloga stoljeća danas su nastavljeni ratovima između udžbenika i istorije, u kojima se nude različite interpretacije sukoba. Ovaj su stav Branke Mihajlović iznijeli istoričari koji su analizirali srednjoškolske udžbenike.
Genocid u Srebrenici za srednjoškolce u Srbiji je jedan u nizu zločina. I to najčešće zločina počinjenih nad Srbima, kaže istoričarka Dubravka Stojanović.
U najvećem broju udžbenika zločini su dati kumulativno, da tako kažem. Obično su stavljeni u neku zagradu i u toj zagradi se nalaze svi zločini počinjeni u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Onda su oni tako ređaju odvojeni zarezima i tu se u toj zagradi nađe i Srebrenica. Prema tome najčešći način prikazivanja je da Srebrenica nije ni na koji način izdvojena iz drugih. A ti drugi koji se prikazuju, opet kad ih malo analiziramo, vidimo da su većinom zločini nad Srbima i da daleko ima manje zločina koje su počinjene srpske strane nego ovi drugi. Prema tome i kroz te zagrade koje pokušavaju da reše problem, zapravo ponovo se pravi ta samoviktimizirajuća slika o sebi kao najveće žrtve.
Istoričarka Fonda za humanitarno pravo Marijana Toma jedna je od autorki najnovije analize udžbenika istorije u Srbiji o ratovima u 90. u svetlu utvrđenih činjenica pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ona ističe primjer jednog takvog niza pažljivo odabranih zločina o kojima govori Dubravka Stojanović.
Se na primjer u udžbeniku Mire Radojević za četvrti razred gimnazije navodi da su, i to je citat, najstrašniji primjer etničkog čišćenja zabeleženi u zločinima nad civilnim stanovništvom u Pakracu, Gospiću, Ovčari kod Vukovara, Kravici, Skelanima, Bratuncu, Medačkom džepu, Ahmićima, Goraždu, Srebrenici i drugim mestima. Završen citat.
Srebrenički zločin, se kaže Marijana Toma, pominje u svim udžbenicima, ali genocid samo u jednom.
Jedini udžbenik koji kaže da su Ratko Mladić, koji vodi operaciju za uzimanje Srebrenice, i drugi srpski oficiri u međuvremenu optuženi za ratne zločine, uključujući genocid pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, ali sad ide najinteresantniji deo. Ovaj udžbenik naime kaže da je Međunarodni sud pravde u Hagu presudi po tužbi Bosne i Hercegovine protiv SRJ, i sad citat, ovaj zločin okvalifikovao kao genocid, ali Srbiju nije povezao s ovim događajem. Zatvoren citat. Što je naravno potpuna netačnost, s obzirom da je Srbija oglašena odgovornom za kršenje konvencije o genocidu prema presudi Međunarodnog suda pravde.
Sa kakvim stavovima izlaze mladi iz srednje škole? Da li znaju i veruju da je počinjen genocid u Srebrenici ili će verovati onima koji to negiraju? Sa grupom beogradskih srednjoškolaca razgovarao je Dušan Komarčević.
Jeste učili nešto u školi iz istorije o Srebrenici?
Ne, nisam.
Jesi čuo za genocid?
Čuo sam, pa čitam u novinama.
Šta ti misliš o tome?
Pa i oni su radili sigurno isto to. Zločine neke nismo samo mi.
Da li ste učili nešto na časovima istorije o Srebrenici?
Ne.
Mislim, to radi svako nekako različito. To ima opredeljenje, shvatanje, tako da...
Koje ste godine?
Treća. Peta Beogradska gimnazija.
Da li ste učili nešto o Srebrenici na časovima istorije?
Nismo.
Jeste učili nešto o ratovima 90.
Baš je kratko, to je samo na sekund pomenuto i to se zaboraviš do kraja časa.
U školi u suštini ne. A ovako, mislim, znam sa strane, ono što sam, informišem se na internetu, televiziji i tako dalje.
Šta znači to?
Prosto je, u suštini, još uvek ne rasvetljeno šta se konkretno dogodilo.
Dubravka Stojanović kaže da nije samo problem da li se i kako učilo o srebreničkom genocidu, već je problem kompletna interpretacija ratova 90-ih.
Nije promenjen uopšte način na koji se ti ratovi ocenjuju u odnosu na vreme kad su oni počeli. Prema tome, to je za mene najveći problem, što je Miloševićev govor o tome zašto počinju ratovi se danas nalazi kao objašnjenje tih ratova.
Grupa istoričara od Slovenije do Turske i Kipra radi godinama na projektu zajedničkih knjiga o istoriji Balkana. Prve četiri knjige o daljoj prošlosti su završene, a sada se privodi kraju najnovija istorija od 1945. do 2008. Dakle, i ratovi 90-ih. Šta bi trebalo da se uči o ratovima 90-ih na primjeru Srebrenice?
Sa stanovišta struke nema ničeg spornog. Prema tome mi imamo sudske presude, pre svega presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu. Prema tome tu treba staviti deo iz te presude koji je nesporan i koji samo države koje ne žele da budu članice Ujedinjenih nacija mogu da dovode u pitanje.
To je odgovor struke na pitanje kako ublažiti efekte ideologizirane interpretacije prošlosti, kako sprečiti da se mladi pripremaju za neke buduće sukobe na danas naučenim pogrešnim lekcijama, na istorijskim poluistinama i neistinama o srpskoj naciji žrtvi, toliko korišćenoj pred ratove 90-ih. Zar je onda čudan odgovor beogradskog srednjoškolca koji reč genocid isključivo vezuje za pobijene Srbe, pa mu se tako nimalo slučajno od Srebrenice učinio Jasenovac?
Smatram da je to ipak genocid prvenstveno nad Srbima zato što je ubijeno preko 700.000 Srba.
Misliš u Jasenovcu?
Da, pa dobro u Jasenovcu, ali doduše da, Jasenovac jeste, ali onda Srebrenica, pa šta znam, ne znam kako bi rekao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Zašto se genocid u Srebrenici ne pominje u crnogorskim udžbenicima istorije za srednje škole? Bilo je pitanje od kojeg je krenula naša novinarka u Podgorici, a onda nastavila. Da li odgovor leži u jedinom za sada zabranjenom udžbeniku u Crnoj Gori? Da li i šta se o posljednjim ratovima i crnogorskoj ulozi u njima uči u srednjim školama? Brojne dileme koje je istraživala Lela Šćepanović.
Raspad SFRJ i ratna dešavanja na ovim prostorima u aktualnim udžbenicima istorije za gimnaziju i srednje škole u Crnoj Gori kao nastavna jedinica je obrađena na samom kraju udžbenika u jednoj lekciji na 3 stranice teksta. Međutim, Srebrenica se u toj lekciji ne pominje. Jedan od koautora ovog srednjoškolskog udžbenika je univerzitetski profesor Šerbo Rastoder, koji nam objašnjava zašto je to tako.
Upotrebu je povraćen stari naš udžbenik u kojem je tada u nastavnoj jedinici o raspadu Jugoslavije bilo naloženo da se samo prezentiraju činjenice bez ikakvog vrijednosnog suda i bez ikakvih dodatnih objašnjenja. To je jedan vrlo šturi i sažet pregled dešavanja.
I tu, ako se sjećate, Srebrenica se ne pominje, je li tako?
Mislim da se ne pominje iz razloga što je to bio prvi i jedini napor da se ti novi sadržaji savremene istorije ugrade u školske udžbenike i kao takav, kada je on pravljen, Srebrenica još uvijek tada nije bila aktuelna tema u Crnoj Gori, u smislu da je crnogorski parlament usvojio rezoluciju o genocidu. Tada je bilo jako problematično stanje u odnosu na taj događaj, tako da je izostala bilo kako pominjanje tog događaja.
Međutim, Rastuder napominje da je struka priredila adekvatan udžbenik za srednje škole koji je detaljno opisivao raspad SFRJ, ali da je taj udžbenik zabranjen od strane tada, a i danas, aktuelne crnogorske vlasti.
Znači, prema mojim informacijama, zabrao tog udžbenika je lično tražio predsjednik Vujanović, koji je od Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata. Oni su tada navodno problematizovali činjenicu da se u tom udžbeniku pominje učešće Crne Gore u ratu, a argumentacija protiv toga je bila navodno da Crna Gora tada nije bila samostalna država i da nije mogla odlučivati o tome da li će učestvovati ili ne. Čak i argumentacija išla do nivoa da Crna Gora nije ni učestvovala u tim događajima, a mi smo kao kontrargumentaciju naveli apsurdnu činjenicu da država ima ratne vojne invalide, udruženje ratnika iz posljednjeg rata nije učestvovalo u ratu, ali moć sile je bila veća političke i taj udžbenik je povučen kao takav.
I pored više pokušaja da od nadležnih iz Crnogorskog zavoda za udžbenike dobijemo komentar na ovu temu, nismo uspjeli jer je direktorica zavoda bila na sastanku, a urednica odjeljenja za istoriju je na godišnjem odboru. Kako nam je objašnjeno, pravilo kuće je inače da se informacije ne daju bez konsultacija sa urednicom za istoriju. Međutim, maturanti gimnazije iz Nikšića, iako nijesu iz udžbenika istorije i u školskim klupama učili o Srebrenici, oni znaju šta se tamo dešavalo. Ivan i Ana.
U udžbeniku postoji lekcija o raspadu bivše Jugoslavije. Jeste učili tu lekciju?
Nijesmo, niti to što nijesmo držali časove zbog posljednja godina, pa...
Jel ti znaš inače šta je Srebrenica?
Znam.
Jel znaš šta se tamo dogodilo?
Znam otprilike.
U Srebrenici mi znamo kroz televiziju se to pominje. Znam je po slikama, kako po slikama, tako što sam gledala da su muškarci stradali, zato što sam gledala snimke majke, žene koje kukaju, veliki broj grobnica koji je pronađen kasnije, velikog broja gubitka života, nedušnih, inače u školi nismo imali.
Profesor Rastuder se prisjeća spornog sadržaja u udžbeniku istorije, zbog koga su prosvjetne vlasti ovu istoriju povukle iz crnogorskih učionica.
Prije svega sa stavišta Crne Gore je bitno da se tu spominje deportacija, Bukovica, spominje se Kaluđerski laz i spominje se operacije oko Dubrovnika. U tom kontekstu je primarni akcenat dat na ono što se tiče Crne Gore i raspada jugoslovenske države.
A Srebrenice, da li se toga možete prisjetiti?
Mislim da se pominje samo u onom kontekstu opšte jugoslovenskom unutar jugoslovenskog okvira dešavanja tih događaja u to vrijeme. Mislim da se ne spominje, bar koliko se ja sjećam, u onom preciznom činjeničnom kontekstu, izve možda u onom dijelu gdje se govori o rezultatima suđenja ratnim zločincima u Hagu, gdje se indirektno spominje da su neki i osuđeni zbog genocida u Srebrenici.
Profesore Rastuder, kakvu zapravo poruku šalju prosvjetne vlasti Crne Gore i politički establishment uopšte time što se u udžbenicima istorije za srednje škole genocid i tragedije u Srebrenici ne obrađuje?
Bavije otprilike da čutanje o svakom zločinju je na neki način podobraje zločinje i postakivanje novih zločina. Naravno, ta teza može da se problematizuje sa različitih aspekta, ali generalno, problem Crne Gore je sljedeći. Politička elita je odbila svaku pomisao o bilo kakvoj lustraciji. Politički stav unutar kojeg nema lustracije je proizveo činjenicu da se proizvodi istorija po mjeri političke elita. Prema tome poruka je veoma jasna i vrlo konkretna. Političke elite žele pogled na prošlost na način na koji je oni vide, a ne na način na koji je ona zaista i bila.
Gimnazijalka Ana, koja je maturirala sa odličnim uspjehom i koja želi da studira međunarodne odnose, smatra da je, kako kaže, isključivo voljom onih istih političara koji govore o genocidu u Srebrenici, ta lekcija izostavljena iz udžbenika istorije.
Definitivno da politička volja ima veze za tim da li to imamo u našim udžbenicima ili ne. I zbog čega ti podaci, ako već pričamo da je to bio genocid, pobogu zašto onda ne učimo o tom istom genocidu? Jer živimo, svi dalje živimo, da kažem, u tim istim regionama, državama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Genocid u Srebrenici obrađuje se u hrvatskim školama, iako ponekad u udžbenicima nije tako kvalificiran. Nacistički genocid nad Židovima u Drugom svjetskom ratu je najopsežnije obrađen, bilo da tretira događanja u svijetu ili u Hrvatskoj. Genocid nad Armenima se spominje, dok se genocid u Ruandi niti ne pominje, pa se ovisi o angažmanu nastavnika, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Srebrenička tragedija spominje se u svim hrvatskim udžbenicima povijesti i, iako nije svugdje kvalificirana kao genocid, nigdje nije dovedena u pitanje. Za naš radio govori predstavnica katedre za metodiku nastave povijesti na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Snježana Koren.
U hrvatskim planovima i programima povijesti to je tema koja se uči u osmom razredu osnovne škole i u četvrtom razredu gimnazije. Ili recimo u drugom razredu srednje strukovne škole. Ono što ja mogu reći da je to događaj koji se spominje u svim udžbenicima, iako ga svi ne kvalificiraju kao genocid. Dakle, razlikuje se od udžbenika do udžbenika. Nije tome posvećeno puno prostora, radi se doista od nekoliko rečenica.
U kojem kontekstu se obrađuje srebrenički genocid, doktorica Koren?
Ta materija se radi, dakle, u okviru ratova 90-ih u postjugoslavenskom prostoru. Ja? Dakle, koliko se posvećuje, to vam opet se zna razlikovati od udžbenika do udžbenika, ali u svakom slučaju u hrvatskim udžbenicima je naglasak na ratu u Hrvatskoj. Tu je fokus, naravno Bosna i Hercegovina je škakljiva tema za Hrvatsku, budući da su tu u cijeli sukob bila involvirana i Hrvatska, i to ne baš uvijek na najblistaviji način, tako da se, meni se čini, čak ponekad ta tema malo i, ne bih rekla izbjegava, spominje se, ali uglavnom na način koji ističe hrvatsko-bošnjačku suradnju.
Dok čeka mjesto na sveučilištu, dr. Igor Despot sa puno žara predaje povijest u dvije zagrebačke osnovne škole, koja su njegova iskustva sa ovom teškom temom.
Postoje jedna lekcija koja bi bila rat u Bosni i Hercegovini. To je osmi razred, negdje pred kraj sam. I onda je unutar toga, recimo konkretno ako gledamo u udžbeniku, se spominje Srebrenica kao, to je bio očiti primjer genocida. Inače, sam genocid u školi u osmom razredu je objašnjen preko one lekcije o Drugom svjetskom ratu, pa onda kao posljedice Drugog svjetskog rata i suđenje u Nirnbergu. Osim tog suđenja u Nirnbergu, genocid se, dakle, prvi put u udžbenicima spominje baš u slučaju Srebrenice. Učenici na to reagiraju kako ko, ali ja mislim da bez nekog pravog slikovnog materijala, tu onda ulazimo u onu situaciju što je primjereno za djecu osnovne škole, oni to uopće ne dožive.
U hrvatskim nastavnim planovima i udžbenicima povijesti najopsežniji je obrađen nacistički genocid nad Židovima, odnosno holokaust. Doktorica Koren.
Ako govorimo o tom kompleksu različitih genocida koji su se dogodili u 20. stoljeću, to je sigurno onaj kojemu se udžbenicima posvećuje najviše prostora. Naravno, to nije bilo uvijek tako. I ja bih rekla da zapravo toj materiji se posvećuje sve više prostora od 2004. nadalje, kada je počela organizacija državnih seminara o holokaustu. I danas je to tema koja se prilično prostora posvećuje u udžbenicima i što se tiče holokausta općenito, a i što se tiče događaja u Hrvatskoj.
Kako je Igor Despot doktorirao i objavio zapaženu knjigu na temu odjeka balkanskih ratova u Hrvatskoj, teme vezano s Tursku nisu mu strane. U starom osnovnoškolskom programu nije se spominjalo genocid nad Armencima, ali u aktualnim srednjoškolskim udžbenicima se spominje.
Unutar osnovnoškolskog programa je bila jedna zasebna lekcija o tome kako je propalo Osmansko carstvo i kako je nastala suvremena turska država, ali tu niti tada nije bilo isticano uopće armensko pitanje. U srednjoškolskom udžbeniku, recimo školske knjige, stoji jedna doslovna rečenica o tome da je Atatürkova velika postignuća je zasjenio i onda piše doslovno genocid, dakle, nad Armencima. Ruanda se, koliko ja znam, uopće ne spominje, niti u jednom udžbeniku. I tu sad, dakle, ovisi o angažmanu profesora koji će nešto pričati ili ne.
O tome se zna malo, ali ne samo kada se govori o osnovnoškolcima i srednjoškolcima, zaključuje doktorica Koren.
Recimo da bih bila dosta skeptična da hrvatski učenici puno znaju o ta dva slučaja. Recimo moje iskustvo sa studentima kad smo razgovarali, onda čak i o genocidu nad Armencima nije tu bilo previše znanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o tome kako se Srebrenica tretira u udžbenicima istorije na Balkanu. Realizirali Dženana Halimović, Branka Mihajlović, Lela Šćepanović i Eni Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dvije decenije momci iz organizacije The Books of Knjige petkom uveče na radiju Antena M cetinskim humorom prepričavaju, komentiraju i seciraju crnogorsku stvarnost. Zoran Marković Zonjo je na proputovanju kroz Prag, pa je Predrag Tomović iskoristio šansu i doveo ga do našeg studija. Valja reći da je Zonjo pasionirani slušalac Radija Slobodna Evropa, a na pitanje šta trenutno čine buksovci odgovara.
Pa buksov knjige bi trebali da su na nekom raspustu, jer na Anteni M trenutno je za tišje ljetnji odmor. Tih 4 mjeseca ne radimo, uvijek počinjemo sezonu prvog petka u oktobru, ali ovo ljeto se spremaju neke lijepe stvari, planiramo jedan novi video single, pa onda jednu reklamu, to jest kampanju protiv narkomanije, pa lagano se zagrijavamo produkcijski za film koji bi možda trebalo da krenemo da snimamo neđe tamo na jesen, tako da ima planova dosta.
Koliko za one koji ne znaju, buksovci zapravo traju, prije svega u tom radijskom prostoru, ali i ne samo radijskom?
Da, mi smo djeca radija i trajimo više od 20 godina, još sa prvih početaka na radiju Cetinju, a onda naravno sa tom šansom koju nam je dao Darko Šuković na Anteni M, i Antena M je nekako ostala do dan danas naša medijska kuća i nekako temelj našeg rada, a sve ovo ostalo što vidite u raznoraznim medijima, zato se i naša organizacija zove multimedijalna organizacija, nekako je nadogradnja tog radijskog života.
Vi ste grupa koja percipira stvarnost i na svoj način kritikuje neke procese koje treba kritikovati, ukoliko mogu sebi da dozvolim tu vrstu konstatacije. Prosto svih ovih godina, dakle dvije decenije, radite taj posao, koliko su te poruke, šta ti misliš, stigle do ljudi kojima ste ih uputili i kako su ih ljudi prihvatili, na koji način, i da li misliš da je sve to imalo nekog efekta u konačnici?
Mi se liječimo ovim što radimo, jer bi inače u Crnoj Gori poluđali. Crna Gora je, ja je tako doživljavam, kao jedno slijepo crijevo Balkana, nekako svi putevi prolaze mimo nas, čak i turistima teško da dođu do nas, zato se valjda radi ovaj autoput, a ti autoputevi u našim glavama, to je su glavama naših sunarodnika, teško se probijaju, izgleda treba mnogo dinamita i mnogo humornog dinamita da bi se nešto promijenilo u glavama naših ljudi, ne samo u Crnoj Gori, nego na Balkanu uopšte. Eto, mi se trudimo da pošaljemo neke poruke onoga što nas tišti, svih onih gluposti koje vidimo oko sebe, ali nažalost mi nemamo nikakvu moć da te stvari politički mijenjamo, osim što možda tako zezamo se na račun oni koji odlučuju i kroje našu sudbinu. Ne znam koliko smo mi uspjeli ovih 20 godina stvari da promijenimo, čak smo postali malo dosadno sebi jer stalno vrtimo istu priču, a stvari nekako tapkaju u mjestu, ako ne čak i vraćaju se unazad. Nekako nam se čini da sad, evo, recimo neku antenu da puštimo ponovo, neku emisiju koju smo emitovali prije 10 godina, ja mislim da bi dan danas bila aktuelna, jer se nisu promijenile ni okolnosti, ni neke situacije, a ni ljudi koji su akteri tih priča.
Slušali ste Zorana Markovića Zonju iz kultnih buksovaca. S njim je razgovarao Predrag Tomović. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise Idra Seferija.
Region ne može da funkcioniše bez tog poverenja, iskrenog izvinjenja jednim drugima, koji zadovoljavanje pravde u tom smislu.
Maja Tošić je mlada Amerikanka bosanskog porijekla, kaže da se još osjeća i na jednoj i na drugoj strani, ali da je u Banja Luci odmah detektiraju.
Na zemljenju stvar najviše što primijetim raz, kako on znaju da sam ja iz Amerike, su moji zubi. Pošto sam ja puno radila, znaš, oni braces i sve to godinama sam radila na zubima i onda se zna po zubima ko si, odakle si.
Iz rama prozora dolazi i mali Marko Bošnjak, kojeg lako možete pobrkati sa Slavujem.
Najviše volim stranu, volim i zabavnu domaću glazbu. Narodnjake ne volim, ali ako se nađe neka stara dobra pjesma, onda mogu podnijeti.
Dođu dragi sa dunjama, nađu patmu na nosilima.
Donosimo priču o fenomenu novog realitija koji za TV ekrane prikovao gledaoce širom regije. Najbrutalniji, najogoljeniji i najvulgarniji do sada.
Plašim se, iako nemamo egzaktne podatke, da je to veoma, veoma gledano i da je uopšte neko stanje duha ovdje kod nas i okolo takvo da što je stvar plića i nižeg nivoa da je gledanije.
Šta kažu psiholozi?
Ono što uvijek prodaje proizvod, pa tako i jedan reality program, jeste erotika ili pornografija i jeste agresivnost. To su negdje i osnovni porivi u čovjeku koji lako hvataju ljudsku pažnju.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Idro Seferi, dopisnik albanske televizije Kanal Top iz Beograda.
Subota. Svake subote je skoro isti. Onako malo časkam i šetam se, međutim Bore ima posebne potrebe i prvi put vidjet će malo više sveta. Ima tufnicu i onako stilski kao Bore i Ramiz, idemo prvi put na kafu. Bore je moj pas, zove me iz Radije Dugađinja sa Kosova. I pričam par stvari, uobičajno prvo kažem kakva je atmosfera u Beogradu. Pričam na albanskom iz kafića, prvi razlog je to što mi je daleko da se vratim. Završit će se program, a drugi zato što me mrzi. Najavim da sam vani u slučaju da neko laje i pitanje sledi uživo, jel smeš? To su jedini ljudi sa Kosova koji me zovu da kažem nešto, pošto su mediji u totalnoj rasprodaji vrednosti. I postoji tu par stvari, šta reći uobičajno je, neće moći još dugo nešto sa Kosovom da se postigne, nećemo nešto dugo, jer ne smemo, nećemo o ratnim zločinima, o teškim temama, ni sa jedne strane. Pitanje je da li smemo ili da li želimo. Ko bi ga znao, možda mislimo da, ali suština je druga priča. Nedelja, radim hitnu priču za švajcarsku televiziju. Negde tamo kod Preševa se povećava broj izbjeglica iz afričkih zemalja, naročito iz Sirije i Afganistana. Priče su običajne i jednostavne. Iz Afganistana, Iran, iz Irana, Turska, iz Turske, Bugarska ili Grčka, Makedonija, Srbija. Imali preko 22.000 za manje od pola godine i baš nas briga što je pola našeg sveta nekada zatražilo azil da pobegne od takvih sličnih budala koji su htjeli sve to isto da sruše bagerima. Izbjeglice pa i lekari među njima imaju razne kožne bolesti i povrede po nogama. Hodali su po 7, 8 i 10 dana i eto i tu u nedođi. Sa onima sa kojima se može toliko pričati, priče su jednostavne, žele bolji život na sigurnom. Mladi su uglavnom, put im traje mjesecima i nemaju baš ništa. Zapad ih neće, a mi i svi puštamo da prođu, sve zemlje se prave lude i tako i treba. Naprimjer, graditi im zid kao u Bugarskoj, makar ima ko da bude u gorem stanju i na lošijem glasu od nas. Ponedeljak. Prethodnu noć sam proveo u bioskopu Zvezda u centru grada. Mladi ljudi iz sveta filma i aktivizma su uzurpirali taj bioskop. Neko vreme je to bilo po medijima, ali sad ga manje ima. Ti mladi entuzijasti su počeli da rade nešto, pa sada puštaju filmove svake noći u 21 sat pod vedrim nebom. Nekad mi se sviđa videti nešto što nije uobičajno. I tako dobijem priliku da razgledam ceo prostor. Pravim po kancelarijama životnu sudbinu radnika, izgleda situacija filmova i ljudi iz tog sveta koji su tu eto godinama bili. Nekako sviđa mi se ideje rekonstrukcije njihove sudbine i razgovora i nešto slično se dešava sad u manje snažnom nivou, ali to postoji. Nekako me ta atmosfera i arhitektura toga tera da razmišljam. Bože, mora da je bilo lepše i zabavnije živjeti tada. Utorak. Razmišljam o odlasku u Srebrenicu. Sve teme su nekakav smon, neprevaziđeni i uvek vraćamo se na staro, ne mislim na politiku, nego na nekakav život političke tenzije, negiranja i pokušaja kolektivne odbrane nečega o čemu nemamo pojma. Na stranu to, zanima me da li postoji ljudi koji nakon svega sarađuju, pričaju, da li je nekome tamo baš daleko važno koliko mi znamo o njihovim patnjama, ili je bitno ko su, jesu li muslimani, Srbi, Albanci ili drugi. I ta tema se vrati spiralno u krug koji hipnotiše. Ne onaj viciozni krug, nego još gore. I šta reći, puno sećanja u memoriji, a još uvek to sprečavanje da se sazna istina. I dok istina ne ispliva i dok mi ne budemo mislili da je samo posao sve što radimo, onda neće to biti ništa posebno zapravo, jer mi nećemo imati smisao. Sreda. Počinjem da se bavim nečim što je možda onako kao dnevno iščekivanje i eto zvali me razni ljudi, pomalo se raspitujem za hapšenje predsjednika opozicione alijanse Ramušara Dinaja koji je letao iz Berlina preko Slovenije kao Prištini. Tome se čudi premijer Srbije Aleksandar Vučić, a niko ne zna šta raditi sa njim. Dva pokušaja suđenja i ništa. Eto, o tom potom sreda. Ima i druge stvari, i lepe i loše. Najrazličiti ljudi koji i teme u kojima pričamo su deo moje svakodnevnice. Ponekad poverujem da u medijima izgubljeni ljudi pomisle da je sve gore. I onda pomislim na obične ljude koje znam u Beogradu, drugare, drugarice, ljude koje svakog dana viđam, frizere, automehaničare, lekare i tome slično. U tim ljudima leži ogroman potencijal, ali da li smo mi zapravo svesni sopstveni mogućnosti. Mislim da nismo, da samo širimo predrasude bez razmišljanja i ne srećemo na političke igre koje nikada kraja nemaju. I šta dalje? Pa eto, tako sreda je vreme kada ponekad od posla pomislite da dajete sve od sebe jer nekako niste više ni umorni, a ni odmorni. Četvrtak, radni dan, počinje ponovo sa Haradinajem sa kojim ni ja, a verujem i neki što ga traže, a i neki što ga očekuju, ne znaju šta će. Ali eto, to su dnevne stvari prolazne. Vučić misli da je to što je uhapšen sa nalogom Srbije neki pritisak i provokacija. Ne razumem želi li neko ovog čovjeka ili ne. Verujem da je puno stvari završeno i eto ga, sljedeća tema je pokušaj da se organizuje polazak na brod koji iz Rumunije ide ka Beogradu na neku konferenciju, ali svakako ne mogu jer moram otići na vanrednu konferenciju i još uvek mislim da me neko zeza jer sve ovo ne može biti istina. Region ne može da funkcioniše bez tog poverenja, iskrenog izvinjenja jednim drugima koji zadovoljavanje pravde u tom smislu. Vjerovatno, ti ljudi nisu zlonamerni koji ni jedna porodica koja je izgubila nekog, ali nekako nam ne ide jer nismo iskreni ni uvereni u našu priču, a ni nemamo ranu na telu da je pokažemo.
Slušali ste Idrasa Ferija. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Maja Tošić, 23-godišnja svršena studentica neuroloških nauka sa Univerziteta Michigan u gradu Ann Arbor, rođena je u Banja Luci uoči samog rata. Majka Jasna i otac Saša zajedno sa svojom jedinicom zauvijek su napustili Bosnu i Hercegovinu 1992. godine i najprije izbjegli, a potom se trajno naselili u Sjedinjenim Američkim Državama. Tata ima uspješnu ljekarsku praksu, a majka je javni pravobranilac. Maja je blogerica čuvenog Huffington Posta te kolumnista dnevnih novina njene države Michigan Daily. Njeni tekstovi prije svega plijene zrelošću i načinom promišljanja američke stvarnosti. Na svom putovanju po Evropi, što je san svakog mladog Amerikanca, Maja je svratila i do radija Slobodna Evropa.
S obzirom na tu jednu specifičnu okolnost, da si rođena u Bosni, a da si odrasla u Americi, kako se ti zapravo osjećaš, kao Bosanka ili kao Amerikanka?
Pa oba dvoje, nikad nije samo jedno, uvijek mi drugi, kako se kaže, remind.
Drugi te podsjećaju?
Podsjećaju me, da nisam ja jedno ni drugo, nam sam uvijek oba dvoje.
Koje su tvoje danas veze sa Bosnom? Koliko često odlaziš tamo? Koga imaš?
Pa idem uglavnom jednom godišnje, kad sam bila mlađa, išla sam svako ljeto, čitavo ljeto, po 3 mjeseca. Moji roditelji su htjeli da ja imam neke odnose sa svojom familijom koja tamo živi, sa bakom i dedom koji su tamo bio, pa sam išla često, puno više nego mnogi drugi ljudi koji znam, koji su iz Bosne. I sada imam, ostala mi je tetka tamo koja živi, ali mnogi moje nerođene sestre, na primjer, su otišle i one iz Bosne i studiraju po Evropi negdje drugdje. U stvari ima manje i manje ljudi koji su tamo ostali, koji ja znam.
Pa onda rijeđe i rijeđe odlaziš, jel?
Mm-hmm.
Kad si posljednji put bila?
Pa u stvari sad sam bila za Novu godinu. To je sad bio prvi put da sam bila tamo u zimi. I onda prije toga možda par godina prije. Pogotovo zato što sad kad sam na fakultetu u Americi, to je bitno da radiš nešto preko ljeta, neki internship, neki posao, i onda sam nisam išla toliko često.
Kad boraviš u Bosni, kad odeš tamo, da li se osjećaš kao gost koji je tu došao ili se osjećaš dijelom te sredine?
Pa osjećam se ipak kao gost. Ja sjećam kad sam bila mala da su oni, znaš, govorili da Amerikanci dolaze i tako on nas smataju. I uvijek se, znaš, sjećam se kad dođem i moje nerođene sestre svake godine imaju neke nove riječi koje one mene nauče, znaš, onaj, ko slang. Ipak smo vrlo drugačiji, znaš. Ali ipak se, znaš, osjećam, ne znam, ja mislim da stvar najviše što primijetim raz, kako oni znaju da sam ja iz Amerike, su moji zubi. Pošto sam ja puno radila, znaš, one braces i sve to godinama sam radila na zubima i onda se zna po zubima ko si, odakle si.
Ti si u vrijeme svog školovanja, dakle do decembra ove godine, radila jedan vrlo zapaženi blog u Huffington Postu, je li tako? Neki su me zaintrigirali. Kad već govorimo o odnosu Bosne i Amerike, vidjela sam jedan u kojem pišeš o tome kako ti je baka ostavila knjižicu svojih recepata od biljaka, pa ih ti sa svojim čitaocima dijeliš.
Pa moja majka je uvijek bila vrlo zdrava i sebe čuvala kad mnogi drugi nisu i u Americi je sad postalo...
To je mamina mama, ali tako? Mm-hmm. Dobro.
Da. Su u Americi to sad postalo hip, znaš, da te organic, tu hranu, znaš, i praviš sam sebe maske, to on nikad prije nisu čuo, znaš, to je sad nešto tamo. A onda se ja sjećam kako moja majka je uvijek to radila. Kad je ona bila mala, ona je tako naučila i da sam htjela da napišem tako nešto, da pokažem drugima da to nije nešto novo. Amerikanci, najčešće bijeli Amerikanci, uvijek nađu nešto novo i misle ovo smo mi našli, a to je u stvari nečivo drugo što smo on uzeli od njih.
Da li sama primjenjuješ neki od majkinih recepata?
Pa na primjer uvijek se sjećam, ona je pravila maske od gline. I mi kad god idemo u Bosnu smo kupovali glinu i nosili nazad sa sobom. Sad to možeš naći tamo u radnjama, prije nismo go. I tako. I moja mama uvijek stavlja, ona na primjer pravi supu ili nešto i uzme to povrće i na svoje lice stavlja dok kuha. pa onda i ja tako. Mimo toga imaju razne tako te neke male stvari koje ti ne misliš da su sad samo u bosanstvu rade, ali kad živiš negdje drugdje vidiš da jesu, da su to neke samo tu stvar.
Jedan od tvojih blogova koji mi je posebno privukao pažnju jeste onaj o toleranciji među mladima, to je tema i na Balkanu.
Raši mladi ljudi misle rašto, ja mislim. Na mom fakultetu, znaš, ljudi su došli tu zato što su možda više obrazovani ili oni isto, njihovi roditelji su kako ga, educated.
Obrazovani.
Da, obrazovani i više tamo ljudi to smatraju da to jeste, da ima rasizam, da to treba promijeniti. Više su tolerantni. Ali ipak imaš mnogi ljudi koji misle da rasizam, da to ne, više ne postoji, da to nije problem. I oni su najčešće bijeli momci, mladi, koji uglavnom ne vide, ne shvate. Mislim, on mogu, ja znam na svoj fakultet, on mogu proći kroz fakultet i te sve 4 godine nikad ne shvate šta je u stvar problem, šta se dešava oko njih. Još nikad ne moraju to da confront.
Da se suoče s tim.
Zato što niko, na primjer, ja na mom fakultetu je to stvarno bio veliki problem da crnci se osjećaju drugačiji, da su on, na primjer, on su počeli na Twitter neku kampanju da kaže kako se on stvarno osjećaju, šta se njima stvarno dešava, da mnogi misle da su on tu došli zato što na neki scholarship, da su oni nisu pametni, da oni ne trebaju tu da budu. Ja sam sad počela jedan program u mojoj školi, kad sam došla, to je neki kod dialog. Mislim, vrlo je jasno kad ti vidiš brojev koliko ima studenta. Mislim, na mom fakultetu ima 60.000 studenta, ali vrlo, vrlo mali procenat, možda 3% su crnci. Su ovi African American. U čitavoj Mac njih ima možda 20%. Znači, naš fakultet nije ono da ima koliko ima u Amers naš, da se pokaže proportion. Ali mislim, nije ni čudo da njima tako malo, kad njima toliko, većina njima je puno teže da dođu do tog nivoa, da idu na university, kada mnogi njih nemaju para, ne idu u dobre škole. Ali onda i oni koji dođu u našoj školi, onda mnogi oko njih drugi bijelci misle da oni to nisu zaslužili, da oni nisu dovoljno pametni, da su oni to nekako, pošto su on crn, s njima je lakše ući negdje.
Da.
Da, a u stvar nije lakše kad imaš stalno taj neki oppression koji te zaustavlja. Ja mislim da se treba na svi nivoma to nešto promijeniti. Ja mislim, na primjer, u našoj školi imaju stvar što škola može uraditi. Na primjer, mnogi ti studenti koji dođu, koji nemaju puno para, oni imaju neki special ko orientation. Da se sastane prije nego što škola počne, da ono stvar nauče kako će se on ponašati u školu gdje mnogi nisu ko oni, gdje mnogi jesu bogati, gdje će ovi drugi sumnjati da oni nisu pametni i tako to. Ali nema nikakav program za druge ljude, za bijelce, za ovi koji imaju para, kako će on, znaš, držati odnose sa drugima, kako on neću njih, znaš,
maltretirati da. Ili tako, da. Ponižavati.
Da. I stvarno treba taj neki education da se uradi, da svi to nauče.
Gošća Radija Slobodna Evropa bila je Maja Tošić. Intervju s njom možete pročitati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Reality programi odavno su postali popularna medijska forma koja zabavlja publiku širom svijeta, pa tako i Balkan. Odavno, međutim, veća pomama nije vladala kao za aktuelno izdanje show programa pod nazivom Parovi. Emituje se na beogradskoj Happy televiziji, a prenose je kablovski operateri u Crnoj Gori. Kritičari primjećuju kako je riječ o modernoj verziji arene sa gladijatorima, u kojoj monoklima gledaoci hvataju i najmanju akciju junaka sa margina. Dimitrije Jovićević se pita, jesmo li zapravo sintagmu homo luden zamijenili sa homo banalikus, kome nije do igre, već do primitivne zabave koja zadovoljava najprizemnije potrebe.
Aktuelni reality program Parovi sa ukućanima pod pseudonimima Zmaj, Maca Diskrecija, Atina Ferrari, Tijana iPhone, Mimi Oro i brojni ostali, gotovo 4 mjeseca svađama, psovkama, uvredama, pa čak i pokušajima fizičkog napada, milijone gledalaca prikovo je za mali ekran. U čemu je tajna? Možda je najbolje orgonetno upravo jedan od aktera, pod nadimkom Gastos.
Da li mi si treba da budemo jadni ovdje da bi nas neko voleo, ili trebamo svoj kvalitet da stavimo u prvi plan?
Da je vrag odnio šalu, još u martu utvrdio je Savjet regulatornog tijela za elektronske komunikacije Srbije, koji je na 24 sata zabranio emitovanje Parova. No nakon toga, čini se da auditorijum nije opadao, već rastao. Kolika je gledanost u Crnoj Gori? Agencija za elektronske medije nema mogućnost da utvrdi, ali je ona, prema riječima Momčila Stojanovića, nesumnjivo velika.
Plašim se, iako nemamo egzaktne podatke, da je to veoma, veoma gledano i da je uopšte neko stanje duha ovdje kod nas i okolo takvo da što je stvar plića i nižeg nivoa da je gledanije.
Šta objašnjava toliki naš neutaži poriv da virimo u tuđe dvorište i zagledamo u živote drugih, bijeg od nas samih ili o stvarnosti kojom smo okruženi? Najprije riječ stručnjaka, psihološkinje Aide Perović-Ivanović.
Mogli bismo olako reći da je to nedostatak u sopstvenom životu, da su naši životi pa prilično isprazni, prazne nemate para, prazni su vam džepovi, prazna vam je slika vaše budućnosti, još praznija vam je sadašnjost. I onda time punimo te rupe, obzirom da ovi programi jako psihološki okupiraju osobu. Ono što uvijek prodaje proizvod, pa tako i jedan reality program, jeste erotika ili pornografija i jeste agresivnost. To su negdje i osnovni porivi u čovjeku koji lako hvataju ljudsku pažnju.
Takva vrsta programa, koju producenti eufemistički zovu zabavno-humoristički, prema mišljenju profesorice književnosti Božene Jelušić, na neki način postala je pandan starorimskim borbama gladijatora u areni sa drugačijom scenografijom i ikonografijom primjerenom našem kulturološkom i mentalitetskom miljeu.
Od gladijatorskih borbi do danas traje jedna vrlo legalna i na razne načine legalizovana institucija sistematskog zaglupljivanja ljudi i vođenja tih ljudi na osobe koje nemaju jasno izraženu političku volju, koji nikad i neće doći do toga da se samo osvijeste ili zapitaju ovlasti tom položaju.
Ma koliko živimo u eri sveopšte komercijalizacije, koliko je dopustivo da mas mediji promovišu loš ukus i da se gledaocima kao uzori i poželjni modeli nude društveni marginalci? Odgovara televizijski kritičar Marinko Vorgić.
Vi ako kao poželjni model ponudite filozofa ili čovjeka koji je prosto kreativan, čovjeka koji je negdje po prirodi buntovan, intelektualno radoznao, koji jednostavno postavlja pitanja vezana za konvencije, za bilo šta, vi ćete onda jednostavno stvoriti, što se kaže, ono, zmiju nedrima, mislimo sad govorimo ovo iz perspektive nekog, recimo, autoritarnog režima.
Da li država ima mehanizme, volju i želju da na ovaj ili onaj način utiče kako bi spriječila kontaminaciju medijskog prostora reality sadržajima? Momčilo Stojanović kaže da nema, pošto je televizija na kojoj se najnoviji reality serijal emituje u direktnoj nadležnosti druge države.
Kablovska televizija ima mogućnost zaštite gledališta, a to je kodiranje od strane samog korisnika. Može da jednostavno onemogući da dijete maloljetno ili neko to gleda ako misli da ne treba. U tom veoma složenom postupku mi ne možemo jednostrano, nemamo pravo da jednostrano nekome zabrani da nešto emituje ako nije taj emiter registrovan u Crnoj Gori.
Marinko Vorgić primjećuje kako institucije možda nemaju regulativu, ali ni ambiciju da izađu na kraj sa banalnim TV konceptima kao što je reality. Vorgić upotrebljava sintagmu o dirigovanom izboru kao iluziji slobode gledaoca sa daljinskim upravljačem u rukama.
Ono što je udarno, ono što je najkomercijalnije, ono čemu se daje najveći prostor je uglavnom popunjeno ovakvim sadržajima. Znači, očigledno se radi o jednoj vrsti favorizacije. I nema više tu sad one priče, imate demokratsko sredstvo koje se zove daljinski upravljač, pa izvolite, gledajte šta hoćete. Demokratskog sredstva ne postoji ako vi imate jednu agresiju i kampanjski nastup s jedne strane, a s druge strane te ozbiljni sadržaji su bukvalno u funkciji neke alternative. To je takozvani dirigovani izbor koji se naravno uvijek može zamotati u oblandu pluralizma i opštih velikih mogućnosti.
Božena Jelušić jedino moguće rješenje vidi u edukaciji.
Ako već imamo tu jasnu svijest da to nije dobro, ako imamo jedan drugačiji pristup i edukaciji i društvenim vrijednostima, čini mi se da se u malim zajednicama kakva je Crna Gora može nešto raditi i u domenu onoga bez čega u stvari nema ni jednog dobrog društva, a to su moralna osjećanja u pojedincu, stid, krivica, kajanje i ponos.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
11-godišnji Marko Bošnjak iz Prozor Rame svojim glasom plijeni pozornost gdje god se pojavi, što dokazuju i brojne nagrade na muzičkim festivalima. Sa 4 godine Marko je počeo nastupati u crkvenom horu, kada su i prepoznali njegov talenat. Najveća mu je želja da snime album u Njujorku, kazao je našem novinaru Ivanu Kataviću.
Marko Bošnjak, učenik 6. razreda osnovne škole Marko Marulić u Prozorami, svaki slobodni trenutak provodi pjevajući popularne hitove domaće pop muzike. Uglavnom bira ženske izvođače jer kaže da u njihovim pjesmama dođu do izražaja njegove vokalne sposobnosti. Njegov talent prepoznala je prije 7 godina jedna časna sestra koja je vodila crkveni zbor.
Starija sestra je išla na zbor kod sestre Anđeline i ja kad sam bio kod kuće, ja sam htio ići sa njom. Došao sam tu, iako sam bio malo, imao sam 4 godine, pokušao sam pjevati, da mi sestra rekla da imam lijep glas i da bi se trebao prijaviti na festival koji bude tu. I s 5 godina sam se prijavio na taj festival, ja čisto onako da probam kako to ide, i osvojio prvo mjesto. I onda sam nastavio dalje i onda je se ispostavilo da ja imam taj neki talent. 200 dajem, spustite je. 300
dajem, otkrite je. Repertoar koji bira uglavnom su popularni hitovi domaće i inozemne pop muzike. Nekad rado zapjeva i stare narodne pjesme.
Najviše volim stranu, volim i zabavnu domaću glazbu. Narodnjake ne volim, ali ako se nađe neka stara dobra pjesma, onda mogu podnijeti. I pa najviše volim Ed Sheerana, Sam Smitha i tako. Jesse J, Adele. You never know
if you never try. Kad god se pojavi na nekoj festivalskoj pozornici, Marko sviju ostavi bez daha. Do sada najviše pamti nastup na međunarodnom festivalu u Novom Travniku, gdje je nastupao sa vlastitom kompozicijom.
Najdraži mi je bio u Novom Travniku jer je bilo 7 zemalja i onda smo se svi zajedno družili i rad toga mi je najviše i rad toga se to prenosla televizija. To mi je bilo prvo iskustvo neko pred kamerama i to mi je se jako sjedilo. Onda morao sam snimati pjesmu u studiju, pa mi je to bilo još više uzbuđenje. I opet je sve dobro prošlo, bio sam tu drugi i tako. Voliš me nježno,
znam, to si ti. Markovi roditelji Vlado i Luca Bošnjak kažu kako se u njihovoj obitelji uvijek pjevalo, te da je Marko imao od koga naslijediti talent.
Od strica koji već dugo godina svira harmoniku, pjeva i tako. Strica Marka, isto njegovog imenjaka. Tako, ja inače i sa materne strane i njezin isto voli druženje, pjevanje. Tako imao je od koga naslijediti.
Pa moram biti iskrena, većina reagira onako lijepo, super. Mada kao i svugdje ima malo i zavisne ljubomore, ali na takve se stvari ne obaziremo i bitno je da je Marko čvrsto na zemlji, da on sebe ne smatra ništa iznad neke druge djece, nego ono, isto se igra i druži s prijateljima i radi neke nepodopštine koji svako drugo dijete, znači sasvim je normalno, jedno normalno, obično dijete koje voli pjevat, ništa drugo. Ne želim mir, ne želim nadu
bez tebe. Za ono što radi, ovaj 11-godišnjak ima podršku i drugova iz razreda.
Pa po meni Marko odlično pjeva, svaka njegova pjesma je sve bolja i bolja.
Kad je bio manji, počeo je pjevat u 2. razredu i počeo je pobjeđivat na festivalima i od toga je počela njegova karijera.
Mislim da će njegova karijera pjevanja nastaviti ići sve bolje i bolje i da će kad odraste postati dobar pjevač.
Marko se prijavio na popularna muzička natjecanja u regiji i na njima će nastupiti iduće sezone. Želja mu je u budućnosti napraviti karijeru u inozemstvu.
Za nekih 10 godina vidim se u New Yorku kako snimam album. Ako ne bude ništa od pjevanja, želim završiti dobru školu, lijepo se obrazovati i, ali uglavnom New York je New York.
Molitva kao žar na mojim usama je, molitva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prozor Rame, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Makir Elšani i Sabina Čabaravdić. Muzika.